Святы отец Франтішак заклікаў моладзь прыняць актыўны ўдзел у падрыхтоўцы да сіноду біскупаў. Адмысловы зварот ён скіраваў сёння праз свой акаўнт у сацыяльнай сетцы Twitter. Дарагая моладзь, вы надзея касцёла, якой уяўляеце сабе вашу будучыню, удзельнічайце ў сінодзе, напісаў пантыфік. Акрамя таго, папа падзяліўся спасылкай на інтэрактыўную анкету, разлічаную на юнакоў і дзяўчат ва ўзросце ад 16 да 29 гадоў. Адказы на змешчаныя ў ёй пытанні пакліканы дапамагчы арганізатарам сінадальнай асамблеі лепш падрыхтавацца да форуму. Анлайн-апытальнік размешчаны на афіцыйным сайце 15-й генеральнай звычайнай асамблеі сінода біскупаў. Бліжэйшы сінод пройдзе ў Ватыкане ў кастрычніку наступнага году на тэму «Моладзь, вера і распазнанне паклікання». Аб сваім рашэнні правясці асамблею, прысвечаную моладзі, Франтішак заявіў 6 кастрычніка 2016 года. Ён заклікаў маладых людзей прыняць актыўны ўдзел у сінадальным падарожжы, бо ўвесь касцёл жадае пачуць і адчуць іх голасы веру, а таксама іх сумневы і крытычныя заўвагі.